Dəyərli dinləyənlər, bu yaxınlarda keçirilən İranın 38-ci Fəcr Film Festivalında iki türkcə film nümayiş etdirildi. Ərk qardaşlarının Dəri filmi, Niki Kəriminin Atabay filmi, xüsusilə Atabay filmi mətbuat konfransında baş verən mübahisə səbəbiylə medianın gündəmində oturdu. Proqramımızın qonağı araşdırmaçı yazar Ural Hatəmi ilə daha ətraflı danışacaq. Ural bəy, hər şeydən əvvəl türkcə filmlərin çoxalması və artıq İranda professional, peşəkar səviyyədə çəkilməsi haqqında fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Öncə nə düşünürsünüz?
Bugünkü bu türk filmlərinə və ya türkcə filmlərə bu qədər rəğbət göstərilməsinin bir tarixi vardır. Bu tarixi bizim görməmiz lazımdır. Yəni, bir gecədə, bilmirəm, bir ildə, iki ildə bu iş olmayıbdır. Mənə görə bu iş illər öncədən, 10 illər öncədən başlayıbdır və bugünkü bir başarıya gəlib yetişibdir. Bəniz, bu çox da qədimə getməsə əgər, Məştibadım bilmirəm 1940-lı illərdə Farsçasının filminin tərcüməsinin yayıldığı il bilmirəm və ya Arşın Malalanın 1960-da yenə Farsçaya tərcüm olub Tehranda yayıldığı film. Bu dönemlere gitmeyek, bu daha yakın dönemlerde 1997 ilinde Yadullah Səmədinin Saray filminin Təbriz'de ondan sonra öbürü Türk şehirlerinde sinemaları doldurmasından başlayan bir süreçti bu. Buradan bakmak lazım. Yadullah Səmədinin bu filmiyle ve ondan sonra Savalandı, Otobüstü, Dümrüldü bu filmleriyle deyə bilərik ki bir addım başladı, bir yol başlatıldı Türk filmleriyle, Türk filmlerinin cürlənməsinə görə. Ondan sonraki süreçte çok kısa mən deyəcəyəm. Biz Təbrizin, xüsusilə Təbrizin radio televizyon işlerini görürük. Radio televizyonunda cürlənən sinema filmlerini görürük ki, bunlar bu mərkəzdə olan filmlerin çok içerik olarak çok değerli, çok başarılı filmler değiller. Ancak türkü olması səbəbiylə biz bunu da diqqətə almalıyıq ki, türkü filmler orada da düzeldildi. Buna bakmayarak ki, içeri olarak Cumhuriyet İslamının bazı ideolojik, bazı o asimilasyoncu siyasetleri de vardı bu merkezin filmlerinde. Ve bundan sonra bir de Təbriz'de hususuyla ve ondan sonra o biri Azerbaycan şehirlerinde Gənc Sinemacılar Derneği, Əncümeni Sinemacıran Cəvan dediğimiz bir mərkəz var. O mərkəzdə yetişən sinemaçı gənclər var, oyuncu gənclər vardı ki, bunlar daha sonra bugün bağımsız bir sinema dalğasını başlatırlar bunlar. Yəni bugün gördüyümüz bu çoxlu miqdarda qısa film, uzun metrajlı filmlər hiç ortaya çıxır. Bunların çoxunun geçmişinə baxdığımızda bu dərnəkdən və belənci bir ortamlardan ortaya çıxdığını görürük. Baxmayaraq ki, bu sürecdə çox ağır bir iş yüküylə bunlar iş gördülər. Yəni, çox çətinlik çəkdilər, çox sansur oldular, mücəvviz alanmadılar. Ondan sonra bir sürü başlarına oyunlar gəldi və ən sonunda bugünkü günə gəldik. Və bugün bizim gördüyümüz bu cavanlar, bu gənc filmlərin bu şəkildə bu qədər sinema salonlarını doldurmasını biz buna yeni bir İranda bir yeni bir Türk sinema dalgası olarak adım koyuruq biz bunun. Biz bundan ilgili Mədəniyyət dərgisində xüsusilə 3 sayımızda 3 tane məqalə biz işlədik bunun üstündeki bu Türk sinemasının da bu dalga nədir? Bu necə ortaya çıxdı və bugün hardadır? Bugünkü günə baxdığımız zaman 1997-də əgər bir dənə saray filmi varsa, biz son neçə il içində onlarca qısa və uzun film görürük. Ki bunlardan içində çox başarılı filmlər var. Ev kimi filmlər, Ərk qardaşlarının filmləri, ondan sonra Nadir Sayifərin filmləri və bir sürü başqa-başqa sinemaçıların filmlərini görürük ki,
və sizin o anlattığınız rəhmətli Yadullah Səmədinin Saray və Dəli Dümrül filmindən bu Atabay filminə qədər ya Ev filminə qədər ya Kömür filminə qədər fərq budur. Daha əvvəl türk folklorundan bir nağılı filmə çəkirdilər. İndi amma artıq ictimai mövzularda türk dilində film çəkilir.
Elədir, dəqiqən elədir. O illərdə Mənim oxuduğum qədər ilə Yadullah Səmədi ilə bağlı, Yadullah Səmədi güncəl qonuları işləmək istəyən birisi idi. Ancaq dövlətin, sistemin buna mani olmasını biz görürük. Yəni, icazə vermir dövlət ki, o hovzədən eşiyə çıxsın, onu osturə, onu tarix, onu folklor və Azərbaycanın o kət və kültür şeyinin içində sıxışdırır və orada saxlayır. Ancaq bugün biz görürük ki, yox, artıq oradan çıxırlar. Folklorun, sırf folklor, sırf osturə və ya mitolojidən çıxıb da psixoloji, sosioloji, ondan sonra bəzən fəlsəfi içəriyi olan filmlərin cürləndiyini biz görürük. Bu sürecin içərisində təbii ki, dediyim kimi, yəni bir canlı varlığın doğması, dünyaya gəlməsi və yavaş-yavaş böyüməsi kimi görməmiz lazımdır və Azərbaycan və ya Türk sineması İranda bu addımları mənə görə hələ daha yeni-yeni atır və qabağımızdakı illərdə daha güclü filmlər də qarşımıza çıxacaqdır.
Ural bəy, sizin işarə elədiyiniz kimi artıq bu filmlər o hövzədən çıxıldığına görə bu bəzilərini hirsləndirir. Oraya qədər ki, bir jurnalist durur mətbuat konfransında rəsmi dilli Farsça olan İranda nədən gərək türkçə film çəkilsin şəklində etiraz edir və senarist və o filmin o baş rolunu ifadə edən aktor Hadi Hicazifər ona sənin düşüncələrin faşist düşüncədir deyir. Bu olay haqqında nə düşünürsünüz? Bu yeni bir şeydir, xüsusilə də o faşist kəlməsinin o mətbuat konfransında dilə gətirilməsi.
Mənə görə, baxınız, türklük deyək və ya türk xalqının oyanışı deyək və ya bilinçlənməsi deyək və ya bu zorakılığa, ondan sonra bu asimilasiyaya, ayrı seçkiliyə qarşı bir reaksiya deyək türk xalqı tərəfindən ki, biz neçə son illərdə görürük sərgilənir. Bu sərgilənən bu reaksiyalar özünü fərqli hovzələrdə, fəzələrdə və ya fərqli alanlarda görsədir. Bunu heç kəs 20 il bundan qabaq düşünməz idi ki, bir gün məsələn traktor kimi bir taxım olacaq, komanda olacaq və bu şəkildə türklük məsələlərini danışacaq. 20 il bundan qabaq yenə sinema da belə düşünülməzdi ki, bir sinema alanı olacaq, 2020 ilində bu məsələlər danışılacaq. Bunu demək istəyirəm ki, bu məsələ, yəni ayrı seçkilik məsələsi, türklük məsələsi özünə yer axtarır. Hardan ki, başara bilir, özünü görsədir, özünü orada açığa çıxardır və deyərlər orada patlaq verir. Son zamanlarda bu həm bu sinema çox filmlərin düzəldilməsi və özəlliklə bu Atabay filminin bu jurnalisti, bu xəbər konferansında olan ittifaqlar bu alanın, bu fəzanın bir göstərgəsidir. Yəni, indi belə bir şey var. Buna qarşı çıxanlar bunu orada, mən belə düşünmürəm ki, oradakı xəbərini, oradakı jurnalisti ki, qalxır bunu filmin dili niyə türkcədir deyə orada intiqad edir və ya o şəkildə, o pis ləhnilə danışır. Onu, o bir şey görmək lazım bunu. Birikmiş bir, yəni sinemanın içində fars milliyyətçisi və ya fars şovnisti olan sinemaçıların və ya sinema müntəqidlərinin o illərdir bu sinemanın içində olub bitənlərə qarşı bir anda patlaq verməsidir. Yəni onlar istəmirlər ki, sinemanı da türklərə buraxalar. İstəmirlər ki, türklərin o oyanışı, o orada bilinclənməsi orada ittifak düşür. Çünki ora sinema dediyimiz, sənət dediyimiz hovzə və ya alan o qədər həssas bir alandır ki, oraya əgər bu məsələ girdiysə, çox çox sürətli bir şəkildə və çox etkili, təsirli bir şəkildə cəmiyyəyə yayılacaqdır. Çünki orada olan insanlar, yəni ekrana çıxan bir film, səhnəyə çıxan bir film minlərcə insanı təsir qoyur. Gənclərin bir rol model olaraq görür oradakı oyuncuları və ya oradakı o filmi düzəldən insanları. Yəni, özənirlər onlara. Yəni, təsiri çox böyükdür. Mənə görə hətta bugünkü dünyadakı bu populyar kültür dediyimiz həm sosial mediada, həm obri mediyalarda bu qədər təsirlidir və sinema bunların lap üstündə gəlir, sinema və televizyon. O hovzədə, o alanda əgər türklük məsələsi, türk dili yayılmaya başlarsa, bunlar bilirlər ki, oranın qabağını alamayacaqlar və bu cəmiyyədə, toplumda çox sürətli bir şəkildə yayılacaqdır. Ona görədir ki, o qədər agresiv xəbər niqarlar ortaya çıxır və ya ortaya çıxardırlar ki, bunu nəqdeli və ya konferans, xəbər konferansını bir-birinə vur və ya dağıt bunu.
Ural bəy, Hadi Hicazifərin ona verdiyi cavaba necə baxaq? Yəni, kəkələmədən cavabını verir və deyir ki, mən burada icazə vermərəm biri türk dilini aşağılasın deyir. Bunu biz onun şəxsində axtarmalıyıq, Hadi Hicazifərin karakterində axtarmalıyıq, yoxsa artıq türk dil haqları müdafiəsi ilə əlaqəli vəziyyət buraya gəlib çatıb bunu deyə bilərikmi? Və ümumiyyətlə, məşhur insanların bu sahədə gəlib bir mövqe sərgiləməsinin əhəmiyyəti barədə nə deyərdiniz?
Burada Hadi Hicazifər özü elə o konferans xəbərdə deyir ki, deyir ki, əgər bu tərzi danışıq mənim özümə, şəxsimin olsaydı, mən bu cür cavab verməzdim, deyir özü. Burada türklər deyir, yəni türklərə və türk fərhənginə, kültürünə tohin və ya şey oldu, o pis davranış olduğu üçündür ki, mən bu qədər şiddətlə cavab verdim. Yəni, özü bu suala cavab verir. Ancaq ikinci dediyiniz sualın şeyinə gəlirsiniz. Baxın, bir dənə bir məsələ vardır. Toplumsal və ya bu sosial hərəkətlərin mənə görə iki şeyi vardır. Bunların biri bir klasik bir toplumsal hərəkətlilik söz konusudur ki, biz bunu Azərbaycan Milli Hərəkətinin ortaya çıxış illəri və daha sonraki hətta bu gündə də görə bilirik bunu. Yəni, klasik bir toplumsal hərəkət vardır ki, onun içində örgütlənmələr olsun, yəni təşkilatlanmaları olsun, ondan sonra bəlli bir amaca, bir hədəfə yönəlik adım-adım fərqli-fərqli stratejilərlə hərəkət eləmək vardır. Yəni, siyasi bir sırf siyasi bir hərəkət vardı klasik anlamda. Ancaq biz bunu bilirik ki, bu özəlliklə bunu referans olaraq Alan Torren deyə bir toplumsal hərəkətləri araşdıran, yazan bir sosioloq var. Bunun yeni toplumsal hərəkətlər deyə bir teorisi var. Bu yeni toplumsal hərəkətlər tarixi anlamda deyil, ha? Yəni nol olaraq, tür olaraq hərəkətləri bir-birindən ayırır. Bu, Hadi Hicazifər kimi, Niki Kərimi kimi ondan sonra bu ünlü, məşhur insanların televizyon olsun, sinema olsun, sənət olsun, ondan sonra fərqli-fərqli bu populyar kültürdə ünlü olan insanların bu hərəkətə deməyək, bu türkçülük məsələsinə, bu ayrı-seçkilik məsələsinə etiraz göstərmələrini bu yeni toplumsal hərəkətlərin çərçivəsində dilləndirməmiz lazımdır. Bu dünyanın bir çox yerində olur. Yəni, bunlar siyasi insanlar deyil. Yəni, Niki Kərimi siyasi bir insan deyil. Hacı Hicazifər bir siyasi bir insan deyil və ya bunlara bənzəyən bir traktorun məsələn, traktor takımının bir oyuncusu siyasi insanlar deyil. Ancaq bunlar yeni toplumsal hərəkətlərdə bu insanlar bəlirli hərəkətlərdə hərəkətlər eləyirlər. Bu yeni toplumsal hərəkətlərin bir nişanəsidir. Bunlar çox, dediyim kimi, bir çox örgütlü hərəkətdən daha güclü bəzən işlər görə bilərlər.
Bir də Ural bəy, orada Hadi Hicazifər cavabında deyir, mən bir türk olaraq səninlə danışıram deyir. Mən Niki Kəriminin etnik mənsubiyyətini bilmirəm. Bir türk ailədən də ola bilər, amma hər halda o İranda məşhur bir aktrisa kimi tanınır. Onun kimi insanların gəlib türkcə film çəkməsi, bu gələcəkdə necə təsirləri ola bilər? Xüsusilə də özünə inam baxımından məsələyə o cəhətdən baxsaq.
Yalnız sinema və o biri alanlar, hozələrdə, biraz qabaq dedim, o popüler kültürün o ünlüləri, məşhurlarının olduğu o yerdə, bunların bütün hayatları, hikayələri, bunların maceraları, bunların hayatlarında yaşadıkları irtibatat, ilişkilər, belə deyək ki, camiənin bir çox insanını məşğul eləyən məsələlərdir. Təqib eləyirlər insanlar bunları. Onların deyərlər qeybətini eləyirlər, dedikodusunu eləyirlər. Yəni, danışırlar bu məsələni. Bu cür insanların camiədə biz bilirik ki, buna sosiologiyada buna rol model deyirik. Bunlar camiənin rol modelləridir. Yəni, camiədə gənclərin xüsusilə, gənclərin ideal tip olaraq, rol model olaraq seçdikləri insanlardır. Özlərini bənzətməyə çalışırlar gənclər bu cür insanlara. Həm geyiniş olaraq, həm danışıq olaraq, həm məslək iş olaraq, həm gələcək həyatlarında, yəni çok təsirli insanlardılar bunlar popüler kültür anlamında. İndi bunların bu şekilde ortaya çıkışı, bu şekilde mesela Türk filmi ve cürləmələri ve ondan sonra da gelip bu şekilde müdafiə eləmələri bir rol model olarak camiyədəki təsirini görə bilərsiniz. Bu gələcəkdə də təbii ki çox böyük təsiri olacaqdır. Həm gənclərə, həm öz işlərində. Mən buna əminəm ki, əgər ciddi baskılar, təzyiqlər olmasa, bundan sonraki sürəcdə Niki Kəriminin üstündə və ya Hadi Hicazifərin üstündə, bugünkü bu Atabay filmindən daha güclü filmlər düzeltmeye kalkacaklar bunlar ve daha təsirli işler görmeye kalkacaklar. Bu mene göre yani geleceği ben belə görürüm. Bu da tabii ki camiada daha çok təsir demektir eyni zamanda.